Māja sākumā zemkopības ministrija apstiprināšanai ministru kabinetā virzījusi izmaiņas mājas dzīvnieku reģistrācijā. Sākotnēji tika paredzētas tikai juridiskas korekcijas, tomēr šajā saskaņošanas posmā ministrija saņēma iebildes no nodibinājuma dzīvnieku policija, kura pārstāvi rosināja izdiskutēt virkni iespējamo izmaiņu. Tādēļ šobrīd sākušās ministrijas un daudz iesaistīto diskusijas par dzīvnieku reģistrēšanas kārtību. Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta dzīvnieku tirdzniecības labturības un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone skaidro, ka plašā diskusijā, kurā piedalās pašvaldību savienība, veterinārā ārstu asociācija un citas organizācijas, paredzēts noskaidrot, vai un kas jāmaina dzīvnieku reģistrēšanas kārtībā.
Tā viena lieta, kas ir problemātiskā patversmēs, joprojām nonāk suņi, kuri nav reģistrēti databāzē. Viņam ir šis čips, bet nav veikta šīs reģistrācijas procesa līdz galam. Ja kopumā mēs skatāmies valstī, manuprāt, situācija ir ļoti laba. Šobrīd databāzē ir reģistrēti tūpie 150 tūkstošiem suņi, bet, protams, vienmēr ir lietas, ko mēs varam vēl uzlabot. Mēs joprojām redzam, jā, kad ir daudz šie te dzīvnieki, kas ir patversmēs, tāpēc viņi arī nonāk patversmēs, jo nav iespējams identificēt īpašnieku. Pašvaldība policijas šobrīd uz izsaukumiem viņiem ir... suņiem čipu lasītājs, ja pašvaldība policija ir iespējas nolasīt šo te čipu numuru, viņi jau uzreiz var sazināties ar dzīvnieku īpašnieku un atgriezt dzīvnieku īpašniekam, nevedot dzīvnieku uz patversmi.
Tomēr šobrīd, ja čipa nav vai tas ir, bet nav reģistrēts, dzīvnieks nonāk patversmē. Tā uzturēšana prasa naudu, kuru nereti sniedzot pašvaldības tādēļ, lai meklētu risinājumus, kā iespējami mazāk dzīvniekiem nonāk patversmēs, Zemkopības ministrija diskusijā iesaistījusi arī Latvijas pašvaldību savienību. Tās pārstāvi diskusijās Savienības padomniece lauku attīstības jautājumos sniedzis Sproģa Latvijas radio skaidroja no pašvaldību skatu punkta galvenais, lai iedzīvotāji pret dzīvnieku pieņemšanu aprūpē izturētos atbildīgi.
Tā ir problēma, kas ir gada no gada un ilgstoši, kad dzīvnieku īpašnieki ir daļa, kuriem liekas, ka tā ir otra lieta un ar to tā izturās un uzvedās. Ir brīži, kad ir labāka situācija, ir brīži, kad ir sliktāka. Šobrīd, man liekas, ir tāda vidēja situācija. Un ja viņš šo zvēru ir paņēmis, dzīvnieku mājās vienalga, kādās eiforijā viņš ir bijis, kad ir ņēmis, viņam ir jārūpēs par šo dzīvnieciņu līdz mūža beigām. Nevar te iedomāties, šodien man gribas, rīt man vairs negribā. Cita problēma, protams, ir arī tā, kurā brīdī cilvēks saprot, kad viņam šis sums ir kā līdzdzīvnieks, un kurā brīdī viņš izdomā, o, tagad man tas būs biznes. Un tad mēs diezgan neizpratni esam, kurā... brīdī pašvaldība iejaukties varam, kurā pateikt vairāk dzīvnieks, mēs jums neļaujam turēt. Bet to nevar nodefinēt. Tas pat nav nodefinējums, tas ir atkarīgs no cilvēka goda prāta.
Virkni ieteikumu diskusijai virzīs nodibinājums dzīvnieku policija. Tā vadītāja Ilze Džonsone nepiekrīt Zemkopības ministrijas sacītajiem, ka suņu reģistrācija norisinoties labi. Viņa Latvijas radio skaidroja, viņu iesniegto ieteikumu mērķis ir panākt to, ka suņu reģistrācija ir neizbēgama, tādējādi būtu vieglāk izkontrolēt pārkāpumus, kas saistīti ar suņu pavairošanu, labturības nodrošināšanu un nelegālo tirdzniecību.
Mūsu mērķis ir padarīt šo reģistrācijas procesu tā kā neizbēgamu, godprātīgiem cilvēkiem vienkārši lētu, pašreiz formālais reģistrācijas noteikumos ieliktais mehānisms. Praksē mēs redzam, ka tā kontrole ir diezgan vāja, jo šobrīd viņa ir dārga un laikietilpīga. Mums ir tāds finansīvs piedāvājums šo te visu kontroli padarīt iesaistot veterinārā ārstus kā vienīgos pakalpojumu pilna kompleksa sniedzējus. Un pēc tam atgrieziniskā saite caur arī uzraugiem pārtikas veterināro dienestu un pašvaldības policiju, bet pa vidu mēs to saredzam, ka šī te informācija iziet caur valsts lauksaimniecības datu centru, un tas mūsuprāt ir daudz efektīvāk un lētāk un neizbēgamāk, un šādā veidā varēs arī kontrolēt gan pavairotājus, gan pavairotāju nelegālās schēmās, diemžēl iesaistītos negodīgos veterinārārus.
Ilze Džonsone norādīja, ka šobrīd pret dzīvnieku policijas ieteikumiem nodibinājumam īsti nesaprotamu iemeslu dēļ iebildumi esot vien veterinārārstu asociācijai. Tikmēr Zemkopības ministrijas pārstāve Ilze Ansone uzsvēra, šobrīd notiek vien diskusija un šodien paredzēta trešā sarunas reize, tādēļ šobrīd nevar pateikt, vai diskusija raisīs kādas izmaiņas dzīvnieku reģistrēšanas kārtībā, tomēr izslēgt to šobrīd nevarot. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.